Tammen äänikirja, Mirva Saukkola, Silkkiä, safiireja ja salaisuuksia. Äänitys Silenssio Helsinki 2020. Lukija Kati Tamminen. Prologi. Pietari, 9. marraskuuta 1917. Sofia imaisi sormeaan ja tunsi suussaan veren äitelän metallisen maun. Mestarillista neulan ja langan taituria hänestä ei tulisi koskaan, sillä osaamattomuuksissaan Sofia onnistui lähinnä runtelemaan omat sormenpäänsä. Bernadette-neiti, joka oli yrittänyt opettaa hänelle iltapäivisin malvan sävyisessä salongissa ranskan kielioppitunnin jälkeen pistojen salat, saisi silti olla hänestä ylpeä, sillä ainakin hän teki parhaansa. Sen sijaan, että olisi tärvännyt aikaansa jonninjoutavien kaunokkien ja orvokkien kirjailemiseen pellavan palalle, comme il faut, Sofia ompeli nyt uutta tulevaisuutta jossakin kaukana Pietarista ja mellakoivista merisotilaista. Vielä hän ei tosin tiennyt missä. Kömpelöillä neulan pistoilla korsetin alareuna sai uuden, raskaan päärmeen, ja kaksinkertaisella langalla Sofia turvasi, että sen sisälle ujutetut aarteet pysyisivät piilopaikassaan. Hän puraisi hampaillaan langan katki ja pyyhkäisi verta vuotavan etusormensa huolettomasti burgundin punaisen samettihameensa helmaan. Tahroja tulisi varmasti lisää silloin, kun olisi paettava henkensä edestä. Mama ja papa oli pidätetty kansanvihollisina ja raahattu suoraan päivällispöydästä bolshevikki-santarmien byrooseen, jossa he edelleen lojuivat putkassa. Isä oli onneksi saanut lähetettyä kotiin viestin. Sen hoitumiseksi hän oli joutunut lahjomaan yhden santarmeista helmikammalla, jonka mama oli kätkenyt hiuksinsa pidätyksen tiimellyksessä ja neuvonut tytärtään pakenemaan palvelusväen mukana. Sofia tosin ei pitänyt tallimestari Kustaata ja tämän Stiina-tytärtä palkollisina, vaan pikemminkin perheen jäseninä. Sofian otsa rypistyi. Hänen vanhempansa olivat joutuneet uhraamaan ainoan enää hallussaan olevan arvoesineensä saadakseen perille viestin kotiin. Oli siinä postimerkillä hintaa. Sofia napitti auki punaisen samettijakkunsa ja antoi raskaan brokadihameensa pudota lattialle. Sen sijaan, että olisi ripustanut ne huolellisesti henkariin, hän potkaisi alushameisillaan vaatteet halveksivasti nurkkaan. Hän pujottautui yksinkertaiseen, valkoiseen puuvilla puseroon ja laajahelmaiseen, karkeasta villasta ommeltuun ruskeaan hameeseen. Sofia juoksutti pehmeitä sormenpäitään sen pintaa pitkin ja tajusi, ettei koskaan ollut kantanut mitään yhtä viimeistelemättömän talonpoikaista. Silti hän oli onnellinen asustaan. Se oli lahja Stiinalta, jonka elämä kuohui verevyydessään täysin erilaisena kuin hänen oma, tukahduttavien sääntöjen hallitsema arkensa. Silti Stiina tuntui yhtä läheiseltä kuin sisar, jota Sofialla ei ollut koskaan ollut. Stiina, jonka isä Kustaa hoiti papaan tallin lämminverisiä, oli ollut Sofian rakkain ystävä ja uskottu siitä asti, kun Sofia liki taaperona oli ihastunut hevosten uskollisiin silmiin niiden samettisia turpia silittäessään. Nyt uskollinen Stiina pelastaisi hänet palavasta Pietarista. Sofia pakkasi vaatimattomaan Stiinan hankkimaan pahvisalkkuun välttämättömimmät: päiväkirjan, mustekynän, alusvaatekerran ja lämpimän villatakin. Hänen oma, monogrammilla nimikoitu massiivinen matka-arkkunsa, joka oli tilattu pariisilaiselta Goyardin verstaalta, olisi paljastanut Sofian samantien puna-armeijan vartiosotilaille karkumatkaa suunnittelevaksi aristokraatiksi. Turhamaisuus sai hänet liki pakkaamaan kampauspöydältään mukaan Eau de Cologne Imperial -hajuveden, jonka Pierre-François Pascal Guerlain oli aikoinaan loihtinut Ranskan keisarinna Eugénille. Järjen ääni supatti hänen korvaansa sen olevan silkka paljastumisriski. Sofia huokaisi, laski hajuvesipullon pöydälle ja avasi hiuksensa. Hän letitti ne maalaistytön tyyliin, sitaisi kiinni villalangan pätkällä satiininauhan sijaan ja loi viimeisen katseen rakkaan makuuhuoneensa taivaansinisiin seinäpaneeleihin.